Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 28 noyabrı, heptenin 1-nji günü. Heptenin jemgi dünya türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağıryar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatly radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Abbas Aharbulary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diyen adlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Adatlı'nın okuzuları, bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıya. Oları diğer orkadın. Yaka haga yurtları dereksiz yitirmelere karşı berk çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsınalli. Budjet taslamasını izne kaytart diyen adlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zehirlenir diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýäris. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adarlı, kitaptan çörök kaygısı öne geçti deyip Adatlı'nın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlını. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırsı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isleğin önüne Türkiye vavatta girilen vize düzgünü yali çareler ulen bögöt basmağa çalışanlığı havar verliye. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kadaklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabatta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rehmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudayverdi Karla itti. Bu sökötteşliğe geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap, okumak krizisine anonimlik şartında uğraşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başynda sol wagtly prezident Tapar Murat Niýazowyň "Ýazyjylar, siz maňa gerek" diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almak haýsy eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýetde ýok. Diýri galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser baradaky gurrunlaryň hem gysylmagyny, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerine berdeňiniň ýokursundaky baýrylykdan berilen millik ýerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe ýazyjy Adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýs edipdi. Ataýyldy Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Ataýyldy aganyň "Agdyma keçe dykmaň" diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna görä şindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyuryň isleseňiz, süpüreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Ýylagyň boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynar ýygyp bolmaz. Sahir sözü Allah'tan, Allah'a digip bolmaz. Ağzıma keçe dıkman, dıkman gara keçeni. Buyurun isteseniz süpreyin köçeni. Ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýä. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünnäge kitrawkada, täze çapkanalarda yerli ýazy